Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, eta hasiko gera orduen gure musika klasikoakin. Gaur, ja negua, ematen du heldu dela, eta, bueno, gu berdin hemen, beti bezala. Orduan, beira, sorpresa bat dut. Urkullu deitzen den gitarrista edo gitarrista zena, eta bere musikak ekartzen dizkizuet, gaur, Leopoldo Urkullu. Ez dakigu non den, eta nor den, eta non sortu zen, eta ez errez. Baina, azkenean, Tobalinak, Eugenio Tobalina gitarrista, Bilboko ezea gitarrista dugu hau, atxeman zuen partitura batzuek hor katalago batean, atxeman zituen, eta, bueno, diska polita bat egin digu. Orduan, Urkullu hori seguraski 19. mendekoa da, eta behar bada sortua lehenagotik ere, 18. eta gero behar bada hila hor 1845 inguru edo hor behar bada. Hala ere, inok ez daki ezer, bakarrik bere partiturakor biblioteka, musikako biblioteka batzutan agertu ziren, eta behar bada honek berak egin du ikerketa hori, Eugenio Tobalina, gitarristak, eta ba, diska bat egin zuen, oindala denbora ez asko, eta hemen orduen entzungo dugu pieza nahiko luzetxo bat. Tobalina eta zere hitz batzuk, zeren, bueno, bera da ikerketa induena. Orduan, Bilbon sortua da, Bilboko konservatorioan ikasketak egin zituen, eta gero konzertu pila egin ditu, bai Bilbon, orkesta sinfonikoakin, Espainialdean eta kanpoan ere ibili da. Gero gauza da, kompozitore modernoakin lanean ari dela, Ramon Lazcano, Joseba Torre, Anton Larrauri, eta hoien partiturak ere grabatu eta interpretatzen ditu, eta gero oino ingoakin ere geren abarrena, zurine geren abarrena, eta lauzirika, eta bueno, molakoakin. Orduan, entzun dezagun orduan, berak aurkitu duen partitula Leopoldo Urkullurenak.
Thank you.
Hor genuen ba, Eugenio Tobalina Bilboko gitarrista, famatua, eta zer ekarri digu bere ikerketa bat, eta hori izan da Leopoldo Urkullu deitzen zen gitarrista seguro, eta musikaria ere, baina lehen esan dudan bezala, inok ez du ezagutzen, ez dago inongo musikaren historia liburu batean, bakarrik bere partiturak hor, esan dudan bezala, artxibo batzuetan Tobalinak aurkitutako partiturak dira. Duen hori entzun dugu, eta oin urrutiragoaz berri bezala Errusiara. Eta hor Rasmaninov entzungo dugu, Rasmaninov oso kompositor interesantea dugu, Nogoroden sortu zen 1863an, 140 urte orduan. Eta non hil zen, ba, Beverly Hills, Kalifornian, izan ere revoluzio edo iraultza garaian joan zen, Errusiatik, eta hori dugu kompozitore hau. Hil zen orduen Beverly Hillsen 1943an. Eta bere orduen ikasketak egin zituen Moskun, denak bezala, nahiz da oso urruti dago Nogorov hori Moskutik, baina, bueno, garai hartan ere bidaiak iten zituzten, eta hau behintzat Moskura joan zen ikasketak egitera. Behintzat ikasketa gero profesional bezala izateko, seguro bere herrian bazituela konservatorioak eta hori, Baina, bueno, errusoak denak Moskun egin dituzte bere goi mailako ikasketak. Orduan, bai, kompozizio politak ditu, oso politak, kontzertua, pianorako, piano eta orkestarako, eta beste gauza anitz ere, baina gaur hemen entzungu dugula hori da, bere piano eta orkestarentzako kontzertotik, orduan entzungu dugu bere moderatoa.
Thank you.
hor genuen barra zeman inofen bere konzertu famatua intzen, bigarren konzertua dugu hau, eta orduan oso famatua horrekin intzen famatua, lehenik esan duan bezala Errusian sortu zen, baina gero konzertuak ematera eta joan zen Amerikara, itzuli zen, baina gero zera, iraultza garaian beste kompozitore nahiko bezala Gershwin hoien artean, ba Amerikara joan ziren eta hau zera Kalifornian instalatu zen eta gero hil zen Beverly Hills, orduan hor. Orkesta izan da San Luis Sinfoni Orkesta eta pianista oso ona Abbey Simon izan da. Eta orain kantari bat ekartzen dizuet eta abotsa pixka batez oso espeziala duena. Kantaria da Natalie Stutzman eta begira Parisen sortua. Naiz ta Parisera joaten diren kasi konpositore guztiak ikastera edo giroa ikustera edo beste konpositore batzuekin elkarrizketak izaitera edo Paris ikustera, hango giroa. Ba, egia da, Pariseko kompozitoreak gutxi daudela. Eta hoien artean, hoin ez dut ezagutzen, beira. Baina kantari hau behintzat Natalie Stutzman dugu. 1965 urte, orduen 48 urte ditu. Eta gutxi bezala, zeren olako abotsak ez daude asko. Abots gehienak sopranoa dira, soprano batzuk dramatikoak eta beste batzuk lirikoak eta beste batzuk arinak eta gero mezzo sopranoak ere nahiko daude, baina kontraltoak ez dira asko. Eta hau kontralto hoietako bat dugu. Esan duan bezala Parisen sortu zen, han egin zuen ikasketa guztiak, sekulako medaila pila ditu lortuak, pianoa egin zuen, ganberako musika, gero kantua, biztan dena, denetan diplomatua da. Eta zera ere ikasi zuen, fagota, joten ere ikasi zuen, eta hor ere saria ikasi zuen, izan zuen. Orduan benetan fenomeno bat dugu neskau. Nik aspaldien ikusi nuen, telebistan beti hor gure metzo kateetan ikusten dugu askotan. Eta hemen diska bat dut, oso interesantea, Jendeleri buruz. Izan ere Jendelek baditu idatzia bere abotsa bezalako entzako, eta askotan izaten ziren kastratiak kantatzen zutenan bere kompozizioak, eta Jendelek haientzako komposatu zituen, partitura pila eta opera pila. Hemen emakume batek kantatuko ditu, eta orduan bi kanto entzungo ditugu, diskauntan daudenak, lehenik entzungo dugu Fami Combattere, Orlando operatik. Oh, Hor genuen Nathalie Stutzman kontraltoa, esan dudanez Parisen sortua, eta Handel interpretatzen digu diskauntan. Eta hori beste kantutxu bat entzungo dugu, beste zati bat, eta hori da ba beste zera, Julio Cesar in Egipto. Horko zati bat entzungo dugu, et beti Nathalie Stutzmanek kantatua. Is gone, 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 is gone Hor ginuen ba Natalie Tuzman bere abots paregabekoakin kantatzen zera furibundo, furibundo, aizea indartxu jotzen du, lurra eta zerua moituz, horrela dago nire arima ere sufritzen, hola zen hitzak, hola ziren, jendelenak, musika batez ere. Eta orain, frantses kompozitore bat ekartzen dugu, eta hori da Claude Debussy, izugarri kompozitore nere gustokoa eta askoren gustokoa. Gure Rabelen denporakoa, pixka basarragoa eta lagunak ere baziren. Claude Debussy, orduan Parisetik ez urruti, baina ez Parisen sortu zen, 1872an, Saint-Germain-en-Laye deitzen den Parisetik toki batean. Eta hiltzen da 1918an. Pianorako musika eta nik uste dut pianorako musika bera aurkesteko txartelik oberena dugu alde batetik eta bestetik bere doinuen mundua ezagutzeko ere erroak Couperin, Ramon eta Chopinengan bilatu dezazkegu alere Debussyren pertsonalitatea hain indartsua izanik aipatutako tradizioak beregan emaitza originalak bihurtzen dira koloretsua eta sensazioz bete dugu bere musika. Erromantikoen sentimentalismotik erabat kanpo dago, berak kreatzen duen atmosferan sartzen du entzulea, eta zaila da hortik ateratzen. Lan handia egin zuen pianoaren zako, 80 pieza bi eskuentzat eta beste mordo bat 4 eskuentzat ere baditu. Bere musika oso bizuala da, eta horrela dira obren izenak ere, uretako ispiluak, elurretan pausoka, arabeskoa, urrezko arrainak eta olako tituluak ditu. Esan dezagun paralelismo estu bat dagoela bere musikal impresionismoaren artean eta berdenporako frantses pintore impresionisten artean. Hemen entzungo dugun pieza ere horrela da. Clair de Lune deitzen da, ilargi betea, eta ikusiko duzue, entzunez, ilargi betea ikusiko duzue, edo imaginatu behintzat. Debussyn ilargi betea entzuna dugu. Eta orain, bai, hori frantsesa da, eta Alemaniara goaz. Eta hor, biztan dena, aurten lengoan zera Verdi entzunarazi nizuen. Eta gaur, ez programa guztia, baina bederen zera bere partitura un bat entzungo dugu. Izan ere, Wagner ere 1813an sortu zen, orduen 200 urte, Verdik bezala. Biak dira, kompositore handiak, baina biak oso diferenteak, eta gaina biak opera egileak. Hala ere, naiz ta Verdiren argi zen nondizi joan gauza txikitatik, handia bere apezakin ikasi zuen musika eta organo eta ozea, ba Richard Wagner Richard, alemanez Richard Wagner, ba ez da inargi nola bideratu zen musikaraino eta opera egiteraino. Bere aita eta aitona antzerki aktore eta idazleak ziren, burgesa ziren, Richardek ere bere anai arrebetkin txikitatik antzerki munduan ibiltzen ziren bere gurasoekin, esan dudan bezala, gero izan ere prodigio bat zen Wagner edo Richard hau, baina bueno, garai hartan zeukan ondino aurtzarotik ezio zuten bideratu Verdiren bizitzan bezala utzi zioten nahi zuena ikusi zezan, eta orduan bere gurasoak nola antzerkian eta hola zebiltzen, ba bera ere antzerkiak ikustera eta joaten zen. Baina alere nahi bauzue bere batxilergoa eta intzuenean gero filosofia ikasi zuen lehenik Leipzigeko unibertsitatean, eta afizio bezala greziar tragediak irakurriz joan zen formatzen. Sekulako tragedia pila irakurtzen zituen. 15 urte zituelarik Beethovenen 9. sinfonia entzun zuen han bere herrian, Leipziken, etorri zan orkesta sinfoniko bat edo bertan segona, eta orduen 9. sinfonia Beethovenena entzun zuen lehendabiziko aldiz berak. Eta, klaro, bere irakurketa horiek musikatu behar zituela eta hola hasi zen momentu hortan, esan dudan bezala greziar tragedia horiek ikusten zuen musikatu egin behar zirela, eta orduen hasi zen tragedia horiek eta nola musikan jarri, eta hola hasi zen San Leipzigeko Santo Tomasen orduan kantore zenarekin ikasi zuen kontrapuntoa. Orduen interesatu zenean musika inbehar zuela tragedia hoiekin, hasi zen benetan musika behar bezala ikasten. Bere bitxikeriak eta musikako arauak ezin onartzeakin, jenteak ezuen batere apreziatzen berak egiten zuena. Orduen tragedia hoiekin hasi zen musika egiten, baina batere arrakastarik ez zuen izan, zeren berak musika legeak ere ez zituen errespetatzen, bere musika egiten zuen bere maneran, eta bueno, hola, orduen egon zen denporaldi batzuk ezin zulatu norabaitera bere ideia hoiekin. Parisera ere joan zen, zera bidai bat egin zuen, han ikusi zuen giroa eta hola, eta bidaiatu zuen, Parisera joateko behira zer egin zuen, hartu itxasontzi bat, eta bakizu Alemaniatik Frantziara pasatzen alda, gero ez dakit beste bide bat eramango zuen Parisera, ze ez dut uste zenatik joango zela zera itxasontzian, ez dakit hori, ez dakit, baina badakit joan zela itxasontziz Frantziara. Eta orduan itxasontzi hortan hasi zen pentsatzen bere ja opera bat izango zena, eta hori da zera itxasontzi fantasma deitu izan den opera. Gero beste bat izen bat ere badu, Holandres errantea. Eta hor hasi zen orduen bidai hortan hasi zen pentsatzen opera hori egin behar zuela. Eta bueno, egin zuen Paris ezagutu zuen, Meyerbeer, Liszt eta Rienzi olako zera, olako jende batzuk ezagutu zituen, eta gero beste opera batzuk ere, berriz hartu zen Alemaniara, alere Parisen egon zan neiko denpora, baina ezi joatzen beraekin gauza asko eta ezen bat ere konten gelditu, ez zuen zulatzen, berak nahi zuen bidetik eta berriz itzuli zen, eta ala ere hasi zen Tannhauser egiten, eta horrekin ezitu handia lortu zuen bere herrian, eh? Eta gero hortik aurrera ba, opera pila du. Baina ikusteko nola bizitza guztiak ez direla ja oso markatuak edo guraso gaitik edo hola baizik, eurek bilatzen dutela bidea. Eta Wagnerren kasua hori da, berak bilatu zuen bere bidea, eta bakarrik, bai, zera eragina izan zuen bere gurasoak eta hor zebiltzen antzerkia egiten eta hola, baina alere ezioten batere eraman bizitza hortara, berak aukeratu zuen nahi izan zuen bezala. Eta hor, oin Wagnerretaz entzungo dugu, edo Wagnerren bere opera baten txati bat, eta opera hori Lohengrin dugu. Eta entzun, seguro ezagutzen duzuela, baina ez dakizue, Wagnerren partitura bat dela. Entzun.
Oh!
Bueno, ba hor genuen Wagneren martxa nuziala, eta oin bukatzeko, ja, gure emankizuna, ba, dantzan bukatuko dugu hau. Eta hor dugu Johann Strauss, Vienatar kompositorea, eta horren Kaiser Vals, edo Emperadorean Balsa. Eta horrekin agurtzen zaituzte, datorren astera arte, ongi pasatu...